Радио К2 от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от пресконференция на Николай Бареков, председател на България без цензура и коалиционните партньори на тема «Как ДПС се опитва да опорочи вота на 5 октомври и какви са стъпките за изваждането на движението от властта, която се проведе на 5 октомври».
Колеги, добър ден! Това е една пресконференция, която колкото и традиционна, толкова е по-извънредна. Темата от последните дни е, знаете, възникналото напрежение във връзка с нахалството на ДПС е буквално по служебен път да спечели изборите. Ние сме единствената патриотична формация, която няма договорка с тази партия под никаква форма и затова се позволяваме да казваме нещата право кумета в очи. Предложихме три стъпки за ограничаването на властта на ДПС и спирането на спекулацията с така наречените български паспорти. Това, тук го казвам в лично качество, това са български паспорти, защото става въпрос за етнически турци, отдавна напуснали България, част от тях са раждани в Република Турция, защото са второ поколение, напуснали пределите на България граждани и тези хора на практика, една голяма част от тях, да не кажа 90%, нямат никакви познания по български език. Тоест тези хора са готов купен вод на ДПС, никой друг не може да агитира там, най-малкото имаме езикова бариера, нито тези хора пък имат чуваемост към нашите послания и тези. Основното, което като крайна мярка ние ще предложим, след малко ще ви го съобщи господин Росен Петров, е затварянето на границата. Обърнахме се към премиера, действащия господин Близнашки, който си прави оглушки вече няколко дена, че границата би следвало да бъде затворена между 1 и 6 октомври за всякакви туристически превози. Това е европейска граница на Република Турция. Транспорта може да бъде пуснат, да минава. Този, който е свързан с стоки, особено такива, които са бързо развалящи се. Никой не иска да разваля добрите търговски взаимоотношения с Турция, но никакъв изборен туризъм. Господин Петров, сега ще ви запозная каква е нашата идея, за да можем законово все пак. Ние сме европейски представена партия и коалиция, аз съм европейски депутат и дам председател на консервативната партия и това, което ние сме замислили и ще направим, ще бъде съобразено с законите.
Значи първо тази блокада, да я наречем, или затваряне на турската граница не е свързана само с това, че ДПС иска да спечели още едни 100 хиляди гласа служебно. Тя е свързана и с това, че се наблюдава сближаване между позицията на ДПС и на готвящи се да става президент на Република Турция господин Ердоган. Тъй като на последните избори гласоподавателите на ДПС не са гласували за Касим Дал, както гласуваха преди. А са гласували за ДПС. Каква е сделката? Гласоподавателите на ДПС са гласували на изборите за партията на господин Ердоган. Ислямска партия, която проповядва така наречения сунитски вариант на ислям. Знаете, че при няколко дни президента Обама, главнокомандващ на най-голямата сила в НАТО, обяви война на ислямска държава Сирия и Ирак. А Турция, която е член на НАТО, отказа да предостави свои бази за въздушните удари. Така че аз смятам, че това затваряне на границата е изпълняване и на нашия ангажимент, като страна членка на НАТО, за оказване на натиск върху Република Турция да изпълни своите ангажименти като страна членка на НАТО да разреши да се използва територията и от американските военно-въздушни сили. А защо не и да вкарва в действие своята 629 000 редовна армия? Защото така излиза, че Република Турция е член на НАТО, която е изгодна и получава по 2,5 милиарда помощ на година. А когато не е изгодно, търгува с Русия, изявява се за лидер на арабския свят, за защитника на палестинската кауза. Това положение повече не може да стои така. Аз смятам, че България трябва да постави остро въпроса пред военното ръководство на НАТО. Дали Република Турция със своите действия трябва да остане член на Северноатлантическия пакт? Или да отиде там, където явно се е насочила, като лидер на ислямския свят, сунитското направление. Тоест, това е тест и доколко ДПС, които постоянно повтарят, че са най-евроатлантическата партия. Изведнъж вчера господин Местан се е срещал с господин Ердоган и е казал, че всичко е полезно за България. Кое е полезно за България? Че на 1500 км от нас се води война, когато станаха жертва хиляди невинни хора, станаха жертва американски журналисти, че между тях и нас стои една държава, която не е взела точно определена позиция на чия страна е, че най-гледният филм в последната година в Турция е Долината на вълците, когато турски командости избиват евреи и американски войници на куп. Нещо като турския вариант на Рамбо. И кой ще даде международните гаранции на България, че тая страна, членка на НАТО, изведнъж няма да реши да погледне и на запад от нея. Особено когато премиер става господин Давид Оглу, който е основател на теорията на неоосманизма за разширяване на икономическото и културно влияние на Турция в рамките на Османската империя, с точно посочване на български градове Кърджали, Шумен, Разград, Сараево. То е основател и на теорията за така наречения Велик Туран, която определя, че турци живеят от Босна и Херцеговина до Китай. Ако България не си даде сметка за това, ако българското правителство не си даде сметка за това, скоро нас не очакват големи проблеми. Тъй като знаете, че освен че Турция при няколко години успя да създаде до голяма степен икономическата криза в Гърция, като им набута 500 000 бежанци, тя инфилтрирано пуска и у нас и продължава да пуска десетки бежанци от Сирия, Мали, сега почнаха да идват от Афганистан. Извинявайте, къде е център на талибанското движение в света? Не е ли именно в Афганистан? Или искаме ново летище в Сараево? И при нашите разплетени служби за сигурност, които уверявам, че в ДАНС няма и двама човека, които да разпитат по 100 човека на ден на арабски, па да не говорим на афгански. Как ги проверяват, кой какъв е? Затова е нашия апел за затваряне на границите с Република Турция. Той може да звучи плашещо, може да звучи агресивно, но това е единственият начин България да запази на власт европейските ценности, че и евроатлантическите ценности. Всичко друго са едни приказки, едно говорене на пусто, което няма да доведе до никъде. Така че сега българското правителство в лицето на господин Близнашки, който се оперира като опасен комунист, трябва да реши дали не е един напълно нормален патриот. И господин президента, моя Даш Плевнелиев, който е толкова твърд поборник за американската кауза, трябва да се определи дали България е с Америка или е с Турция. Да вземе решение. Това беше от мен.
За това, което каза Росен Петров, аз само ще кажа какви конкретни мерки и действия ще предприемем. На 1 октомври, водени от мотивите, които изтъкна господин Петров, ние ще извършим гражданска блокада на границата между Европа и Турция с наши структури от региона на град Хасково. Включително ние ще отидем там главно с него да присъстваме на тази блокада. Надяваме се все пак това да не се стигне до там и държавата да вземе необходимите мерки да блокира границата. Ясни са мотивите, те са разностранни, да не ги повтарям. На 1 октомври блокираме граждански границите, гражданска блокада. Реципрочно ще осигурим с средства на коалицията автобуси на българи, живущи в Румъния, които ще ги вкараме като контра офанзива на турските автобуси. Това са български граждани, етнически българи, знаещи български език, за които българската държава през последните години почти нищо не е направила, с изключение на еднократни дарителски актове. Тези хора ще бъдат организирани в автобуси от нас, ето казвам го, да се знае, ще дойдат в България на екскурзия, за да гласуват. Казвам, ще гласуват по съвест. Но аз лично очаквам да гласуват в България без цензура. Тези хора. Българи от Румъния. Това ще бъде нашият отговор. И в по-дългосрочен план, след 5 октомври, това, което казахме, ще искаме образователен ценз за гласуване, както и въвеждането на задължително гласуване. Когато има задължително гласуване, турските и циганските гласове стават малцинство и ще управляват български партии. Искаме да изместим ДПС като патриотична, центристка, националистическа, ако щете, алтернатива от центъра на българския парламент. Образователният ценз ще включва раздаването, задължителното притежаване и раздаване на избирателна книжка. За да получиш тази избирателна книжка и да можеш да гласуваш с нея, ти трябва да си положил изпит по български език, писмен и устен, на ниво 8 клас. Това означава, че можеш да участваш адекватно в предизборния процес. Можеш да разбереш какво ти говори Росен Петров по телевизията, какво пише във вестника и да ползваш интернет на български. Защото ние сме принудени в момента какво? Като отидем в Кърджали, агитираме на български за Кърджали, като отидем по селата на какъв език да им говори на хората. Те масово там нямат представа от български език. Хляб не може да се купиш в някой кърджалийско село. Това са мерките, които ние предлагаме. Приемете казаното от нас днес като ултиматум към господин премиера и към господин президент. Ако иска държавата да е спокойно, тихо и мирно, да не се стига до граждански размирици, да бъдат така добри да спрат носа на господаватели от Република Турция.
Нещо имате ли, колеги, да добавяте?
Аз също.
До сегнал, че започваме с това.
Мисля, че чак сега става ясно защо БДЦ няма член на ЦИК. Защото всички тези въпроси в крайна сметка се решават чрез работа. Всички тези въпроси се решават именно в ЦИК. Защото допускането на този брой нови избирателни секции в Турция е точно работа на ЦИК.
Работа микрофон.
Именно ЦИК трябваше да се произнесе по това как е възможно от един компютър да бъдат пуснати всичките заявления. Очевидно и протоколите от изборните секции ще бъдат написани на същия компютър. Резултатът сигурно вече е написан на този компютър. Това е едно нещо, но на второ място не забравяйте, че изборите са въпрос на националната сигурност. Това е ключов въпрос на националната сигурност. И не може българската държава да допусне по този начин да има пробив в националната сигурност. Фактически, ние видяхме господин Местан се върна и вчера, мисля, че каза, че срещата му с Ердоган била необходима. А това говори много. Щом на един политик български е необходимо да се срещне с президента на Турция в изборната кампания. Очевидно, че нещо налага това и то именно е свързано с предизборната кампания. Това е едно признание за всъщност това, което не се случва. Тъй, че ако ПДЦ имаше това присъствие в ЦИК, естествено, че нещата нямаше да стоят така. Ние щяхме да поставим въпроса много остро. Най-малкото ЦИК нямаше да е толкова единодушен в опита да бъде подменена истината, да бъдат практически манипулирани изборите в България.
С една дума с това, което направи Лютви Местан вчера, той се показа като национален предател, не по-малък от Касим Дал. Всички знаете, че Касим Дал е служител на турските тайни служби. Всички знаете, че Касим Дал от година работи за турските национални интереси в България и всички го търпите. Той е втори в момента, между другото. Това е моят опонент във Варна, на изборите във Варна. Всички знаете, че Касим Дал има участие, сега точно до каква степен, това е работа на службите, в атентатите преди 89-та година. Цяла Варна говори, че той има кратко участие или косвено, зависи как гледаме, към атентата на Златни пясъци. И за това нещо в архивите на Държавна сигурност има доста документи, които, разбира се, избирателно не са извадени. Както видяхте, много досиета прочетахме, нищо не прочетахме за Касим Дал. Но съжалявам, че господин Местан падна до това ниво, до нивото на Касим Дал, да ги назовавам сега и двамата национални предатели, защото няма как другаде да по друг начин да квалифицираме тази среща по никое време в епицентъра на изборната кампания, да отидеш ти на крака, на крака при ислямист номер едно в момента в света, Ердоган. И да откажеш, да дадеш публична информация за разговорите си там. Защото нито от интервюто му пред BTV, нито от турските медии става ясно какво си говорили Местан. Да не говорим, че най-малкото беше недопустимо до нас да стигне информацията на турски през някакъв сайт, хабер, не знам си какво.
Въпроси, ако имате колеги,
трябва да само едно допълнение, може би, за да не стане някакво объркване, че нашата атака е насочена единствено и само към хората от турски происход, да доуточня, че говорим за образователен ценз, който да се отнася за всички граждани, които гласуват в Република България, включително и тези с български родени в България. В крайна сметка не случайно право на глас имат само пълнолетните българи и образованието не случайно до 8 клас е абсолютно безплатно, защото то е и задължително. Да. Така че ако след малко ще почнем да получаваме удари, че това наше предложение е популистко или не може да бъде реализирано, напротив, то се реализира в някои държави доста успешно. Тук касаеме хората с български происход, с ромски происход и така нататък. В крайна сметка, всеки граждан има права и задължения и нищо притеснително няма в това правото на глас да бъде свързано с образователния ценз и дори да бъде задължително. А колкото до, понеже няколко пъти беше споменато и то съвсем обяснимо участието на партията на Касим Дал в реформаторския блок и тяхната връзка с Република Турция и президента Ердоган, искам да напомня още веднъж за тези, които не следят много подробно, че това лято вече беше забранено употребата на алкохол по улиците в Турция, на бира, беше забранено да младите хора да се целуват, да се държат за ръка по улиците, нали? И така нататък. Виждате, че тези неща са разрешени само в туристическите обекти. Нали? Виждате, каква вълна ни залива съвсем близо до нас. Така че нека всички, които отиват да гласуват, да си мислят и в тази посока. Каква част от правата и от свободите им, защото така се нарича една партия в България, могат да бъдат застрашени, ако продължават да дават възможност на проислямистки и протурски влияния в нашата страна.
Към това, което каза Драго, знаете, има българи, които живеят вече както има турци в Турция, напуснали България, родили деца, второ поколение и селници. Така ние имаме българи, които от 20 години живеят по Испания, по Англия, децата им не знаят български. А пък сега те са 18 години и ще ходят да гласуват. Това е един вид подтик. Към тези хора също да научат български език, за да не забравят българщината, защото Велика България не може да изнася по света само просоци. Ние трябва да изнасяме грамотни хора, поне да не се срамим пред англичани и пред така нататък. Ако имате въпроси, заповядайте, колеги, ако не, ви благодаря за.
Господин Бадеков, радио Катер, Мисогасинска, преди няколко месеца обявихте вина на ДПС и предложихте създаването на общ альянс, с който да изкарате ДПС за поне два мандата от управлението. Имате ли същата смелост да предложите альянс срещу свобода на глас, пари, политика, съдебна система, олигарси и медии и да го оглавите? И как коментирате безумните акционери в корпоративна търговска банка, скрили своите имена в писмото, постъпило от тях и Султана Номан в ДНБ? Как е привлекателно на политиците в България и какво се крие в трезорите на банката? Мръсно политически тайни или законово банкиране?
Мен по-скоро за КТБ ме притеснява колко български политици си държали там парите през поставени лица. Аз знам за няколко такива политици, доста известни, между впрочем и за някои не толкова известни, които са си държали парите и си държаха парите. То беше публична тайна. Мисля, че тук цяла София ги знае тези хора, които през поставени лица си държаха аварите в КТБ и то, както чувам сега от пресата, на преференциална лихва. Защото има тук възмутени граждани, че била лихвата 8-9 в КТБ, а чувам, че тези политици са взимали по 14% от тази лихва. Така че тук е основният въпрос, само че как ще стигне прокуратурата, ми кажете, до тези хора, като те ползват подставени лица. Аз не съм чул политик, освен Вежди Рашидов, да си признае публично, че има влог в банката. А казвам ли, че има такива хора? И според мен там трябва да се насочи разследването на прокуратурата, иначе безимени или имени, най-добрият вариант за тази банка, който ние сме поели ангажимента, е да се връща тук инвеститора и да се отваря банката и да почва да връща парите на хората, да приема пари, да връща пари, да заработи банката. Вижте, в една банка не трябва да има ликвидност повече от 10%. Те какво чакат? Ако има 10 милиарда в КТБ, трябва да има 1 милиард в трезорите и банката да отваря. Коя банка по света има повече ликвидност от 10%? Никой. Така че тук става въпрос за малко пари. Въпросът е кредитите, които са раздадени, да почват да работят. Защото ето един пример ви давам с Ботев Пловдив. Там бяха налети пари в изграждането на стадион. Стадиона спряна в половина и какво правим сега? Или пари са загробени, или трябва да го довършим стадиона и той да започне да се изплаща, там да се играят мачове от Шампионска лига и Лига Европа, или тези пари са загубили. А това, както чуваме, са пари на вложители. Що се отнася до въпроса Алианса срещу ДПС? Знаете ли какво беше първото нещо, което ми се струпа на главата в момента, в който аз предложих коалиция срещу ДПС? Да ви припомня. И Красимир Каракачанов избяга. Това са тези псевдопатриоти. Патриоти мишки, ги наричам аз. Къде е ГЕРБ в тази коалиция? Къде е БСП? Защо ДПС продължава да си разиграва коре? Ами ако се окаже, че тази партия овладее държавата и стане втора политическа сила на тези избори, както социолозите ни заплашват, какво ще спрат някакви патриотчета с 3%? Единствената партия, която ще прави съюз срещу ДПС е ПБЦ. Ние няма да го правим сега, защото който е срещу ДПС, той дойде при нас. Ние ще го направим след 5 октомври в парламента, когато предложим редица мерки, които ще наврат ДПС в политическият ъгъл. Едната от тях е задължително гласуване, другата, както видяхте вече и разбрахте, избирателните книжки. И от сега казвам, че когато на 1 октомври с Росен Петров блокираме границата на капитан Андреево, аз не желая към нас да се присъединяват други политически формации с цел да си правят реклама. Ако някой дойде, ние никой не можем да върнем. И Каракачанов не можем да върнем и никой. Но да дойде като граждан. Защото ние ще отидем с Росен Петров като граждан. Ще защитим правата на всички български партии там.
Имате ли смелост да направите общите нюанси срещу такова власт, дали политика, съдебна система или гражданска
нейка? Смелост имам, но няма с кой да го направя, госпожице, защото те всички бяха част от това статуто. ГЕРБ, ДПС и БСП оградиха народа систематично, целенасочено 25 години. Не искам, не ме карайте да сядаме на една маса с Бойко Борисов, с Мишо Миков и с Лютви Местан. Специално аз съм казал и пред нашата партия. Ако след 5 октомври се наложи да се водят някакви разговори за управление и така нататък, аз няма да присъствам на тези разговори. Не желая. Имам си лични и морални причини да го направя.
Добре, само във ПТА. Казвате, че на 1 октомври ще блокирате границата само на за един ден и ще блокирате или ще остане блокирано до 5 октомври, за да не влязат автобусите. И другото, което, понеже споменахте големия брой секции в Турция, доколкото знам, сега секция се открива при по-малко заявления, отколкото на предишните избори. Имате ли данни колко са били заявленията в Турция на предишните парламентарни избори и сега, за да сравним дали има повече гласоподаватели, желаещи да гласуват?
няма кой да даде тази информация. Аз като евродепутат изисках информацията от ЦИК. Ние знаете, там нямаме представител. Никой не може да ми отговори българската държава колко български паспорт има в Турция. Знаем, че има 4000 фалшиви заявления, за което ЦИК си призна. Мога да ви дам един пример. В най-големия български град след София, Чикаго, живеят между 250 и 350 хиляди българи, защото никой не прави сметка колко са. Знаете ли там колко секции има открити? Една. Една секция на 350 хиляди етнически българи. В Турция има 130 секции. Или 140. Една трета от секциите. Една трета от секциите са открити в Турция. Където няма нито един етнически българин. Да, пак казвам, има български паспорт. Аз така ги наричам. Никой не искам да обида, но тези хора, ако бяха българи, щеха да се върнат в България да се живеят.
Само да допълня, че на предните парламентарни избори в една от секциите в Турция бяха гласували такова количество хора, че им се падаше да гласуват по 10 секунди на човек. Това беше по-слабо случай, разследваха го всички телевизии, 990 и няколко човека, които трябва да се наредят, представете си, от 6 до 7 и да гласуват по 10 секунди на човек. Сама знаете, че самото влизане, проверката на данни и самия акт е поне 3 минути.
Да.
Ето ще ви отговоря и ще ви кажа още интересен факт за блокадата от 1 до 6 октомври. Ние ще си блокираме границата, ще си полегнем с телата там на пътя, на смени, нали, не очаквайте, че общо взето само двама човека ще застанем там, ние ще бъдем много повече хора, ще блокираме пътя. Аз специално да ви кажа честно, с този имунитет, който имам на европейски народен представител, не виждам как ще ме дигнат полицаите от пътя. Мисля да си легна на пътя и да си остана там с едно легло. И наистина ви казвам, ще има блокада. След като близнашки е родоотстъпник и след като си правил глушки, когато протестна мрежа му пишат писмо срещу някой, той ги приема веднага, 3-часови заседания, проведени с неграмотния Сергеев, Антонета Цонева, на която никой не знае какво образованието, къде са им парите. А когато европейски депутат му пише писмо с искания, граждански, патриотични, този дет се асфалтира улицата пред къщи, мълчи. Така че шоуто започва на 1 октомври.
И този път няма да е шоу.
И този път няма да е шоу. Наистина няма да е шоу.
А какво би ви накарало да отмените блокадата?
Ами, две неща. Първото е да я наложи близнашки, както може той по закон, понеже министър-председател ще бъде законно. Блокада от нас ще бъде полузаконна, да речем. Второто нещо е да излезе Лютви Местан, да се разкая пред цялото общество, да се извини за всички порази, които ДПС е направи във властта и да саморазпусна тази партия. ДПС да се саморазпусна. Защото видяхте, когато тръгнеш да искаш да я обявят в противоконституционност, скачат веднага Антуанета Цонева, започва да ги брани, казва нарушавате правата, Хелзинския комитет се обажда. Нали разбирате, че на едно друго ниво, протестна мрежа, Хелзинския комитет и ДПС работят в една посока. И затова ние не можем да се справим по този начин с тях. Ако те се саморазпуснат като партия, което мисля, че е достойно поведение на Местан и да преминат с господин Пеевски в политическа пенсия, тогава ще отменим блокадата с Росен Петров и с Старши Стоянов. Мисля, че е достойно на своя. Мисля, че има достатъчно партии, които могат да представляват и циганите, и турците в парламента. Не може това да бъде, не може да бъде това нещо, как да кажа, монопол на две партии, ГЕРБ и ДПС. Вие виждате, че циганите и турците, за жалост, масово отиват и гласуват за тях. Ние сме много приятно изненадани, че взехме турски гласове в райони, които влизат в така наречената турска дъга, като Разград, като Шумен, като Силистра, но тези хора гласуваха просто за нас от съвест. Имаме 2500 гласа в кръжлинските села. Защото на хората им е писнало вече от Лютви Местан. Едни и същи физиономии и муцури. Така че това е условието, да се му разпуснат ДПС. Да, ами Касим дава, ама те по принцип Касим дава. Знаеш как ми взима гласовете. Си ги купувам. Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте запис от пресконференция на Николай Бареков, председател на България без цензура и коалиционните партньори на тема «Как ДПС се опитва да опорочи вота на 5 октомври и какви са стъпките за изваждането на движението от властта», която се проведе на 15 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.